იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობ, სარეჟისორო პულტთან კეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 24 ნოემბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემებს ეთმობა. ორსულობა ყველა ქალის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი და ამაღელვებელი პერიოდია. არსებულ რეალობაში კი მათ განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ COVID პანდემიის დროს. რა უნდა გაითვალისწინონ მომავალმა დედებმა? ამაზე დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ. გადაცემის მეორე ნაწილს კი ფილტვის კიბოს დავუთმობთ, რადგან ნოემბერი მსოფლიოში ფილტვის კიბოზე ცნობიერების ამაღლების თვეა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი მომავალი დედებისთვის არის განკუთვნილი. კორონავირუსის გავრცელების საწყის ეტაპზე ორსულებთან მიმართებაში სტატისტიკა საკმაოდ დამაიმედებელი იყო და თვლიდნენ, რომ მომავალი დედები ახალი ვირუსის მიმართ ნაკლებად მგრძნობიარენი იყვნენ, თუმცა თანდათან მაჩვენებელი შეიცვალა და ამჟამად ორსულები ერთ-ერთ მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ. მართალია, მეცნიერები სულ უფრო დეტალურად ერკვევიან კორონავირუსისა და ორსულების ურთიერთკავშირში, თუმცა არსებობს უამრავი მნიშვნელოვანი კითხვა და ამ კითხვებზე პასუხი, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა მომავალი დედებისთვის. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მიან გინეკოლოგი ირინა ირემაძე, რომელთანაც დაკავშირებას ვცდილობთ, მაგრამ სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს და ამ ეტაპზე მასთან დაკავშირებას ვერ ვახერხებთ. ის კითხვები, რომლებიც ორსულებს აწუხებს, ასეთნაირია: რამდენად ართულებს ვირუსი ორსულობის მიმდინარეობას, ხდება თუ არა დედიდან ბავშვზე ინფექციის გადაცემა, როგორ უნდა წარიმართოს მშობიარობა ფიზიოლოგიურად, თუ საკეისრო კვეთით, შეუძლია თუ არა კორონავირუსით ინფიცირებულ დედას ზუზუთი კვება, როგორ დავიცვათ ნაყოფი. ანუ ძალიან მრავალფეროვანი კითხვებია და ფიქრობთ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრისგან ამ კითხვებზე პასუხის მოსმენა საინტერესო იქნება, განსაკუთრებით მომავალი დედებისთვის. და ახლა სატელეფონო ხაზზე ყავს მეან გინეკოლოგი ირინა ირემაძე. ქალბატონო ირინა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, ვუპასუხებ დღესდღეობით ძალიან დიდი დილემის წინაშე ვართ. მთელი მსოფლიო აღნიშნული ინფექციიდან გამომდინარე, როგორია ორსულებში კორონავირუსის დაინფიცირების რისკი? მოგხსენებათ, რომ ორსული, ნებისმიერი ორსული, შედარებით მაღალი რისკის ქვეშ არის ნებისმიერი ინფექციით, ვირუსული ინფექციით დაინფიცირების დროს, და არც ეს ვირუსი არ დაგრჩება აი ესე ვთქვათ, უკანა ყოველთვის ნებისმიერი ვირუსული ინფექცია ორსულისთვის არის სახიფათო. აქედან გამომდინარე, ორსული COVID ინფექციით დაინფიცირების დროს ალბათობა ყოველთვის მაღალი არის. ამიტომ ნებისმიერ ორსულს მივცემდი იმ რეკომენდაციას, როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ არის შემუშავებული. პირველ რიგში მინდა, რომ მივცე ეს შემდეგი ჩამონათვალი: აუცილებლად მიღები ვატარო სამედიცინო და არა ეხლა წვიყავი გასული გარეთ და ხედავ, რომ ორსულებს აქვს ეგრეთ წოდებული აი სახში დამზადებული აი არასამედიცინო ინფექციებს ვატარებთ და მიღებს ვატარებთ არასწორად. ანუ ცხვირპირი ორივე უნდა იყოს დაფარული, აუცილებლად ნიღაბი უნდა იყოს მორგებული ისე, როგორც გვაძლევენ რეკომენდაციას, და ეს არის არასწორი ნიღბი. ნიღბების ტარება და ასევე არასწორი ნიღბები, რომელთაც ისინი ატარებენ. მე ვიყავი ახლა ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც ძალიან ბევრი ორსული იყო. თითქმის უყველა საუბრის დროს ჩამოიწეს ხოლმე არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. და თუ განსაკუთრებული ისეთი შემთხვევები არ არის, ნუ მიუმართავთ კლინიკებს ესეთ პირობებში, როგორადაც ახლა ვართ ჩვენ, განსაკუთრებით აჭარის ტერიტორია. თუ რაიმე ელემენტარული შეკითხვა გვაქვს, ჩვეულებრივად შეგვიძლია ონლაინ კონსულტაციით მივიღოთ ეს პასუხები. უბრალოდ იმიტომ დავიწყე აქედან, რომ გავღიზიათ.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, დიახ, რა ის მომენტები.
და უბრალოდ საუბრობენ ისინი იმათ, მე ვფიქრობ, არ ქონდა ისეთი საშიშროება ეხლა და ისეთ რისკში არ იყო, ის ფაქტორები არ ქონდათ, რომ აუცილებლად ენახათ ექიმი. შესაძლებელი იყო ონლაინ კონსულტაციით ან სატელეფონო საშუალებით დაკავშირებოდნენ და პასუხს მიიღებდნენ აუცილებლად. რაც შეეხება COVID ორსულების ნაყოფად მუსაყოფის პერიოდში, ვიცით, რომ ორსულები ყველა ვერ იკვებება ისე, როგორც საჭირო არის. აუცილებელი არის ვიკვებოთ ამ პერიოდში ახლა მცენარეული საკვებით, ანუ რაც ყველაზე სასარგებლოა, არავითარ სხეულის საკვებს ნუ მივეძალებით. ვიკვებოთ ვიტამინებით მდიდარი პროდუქტებით, განსაკუთრებით რატომ გვეუბნებიან, რომ მიიღეთ D ვიტამინები. თუ გინდ მივიღოთ მზის ვიტამინი, იგივე D ვიტამინი. მზეზე აუცილებლად გავიდეთ, არ ვიყოთ სახლში, თუ სახლში ვართ და ისეთ პირობებში მუშაობთ, აუცილებლად კაბინეტური მუშაობა, ვანიავოთ აუცილებლად ოთახები. თუ საშუალება არის გასცენეს, გავისცენეს სუფთ აირზე, მივიღოთ D ვიტამინი. თუ D ვიტამინის აუცილებელი სამკურნალო დეფიციტი გვაქვს, აუცილებლად მივიღოთ სამკურნალო დოზა და არა პროფილაქტიკური დოზა. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს აუცილებლად ექიმის მიერ უნდა იყოს აღმოფხვრილი და აუცილებლად დოზები უნდა იყოს შერჩეული ექიმის მიერ. ვიცი, ბევრი ორსულიც და ასევე ბევრი ადამიანი ღებულობს თავისით D ვიტამინს, ანუ თვითნებურად არ უნდა იყოს თვითნებურად მიღებული D ვიტამინი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ D ვიტამინის მაღალმა დოზამ, ჭარბმა დოზამ შეიძლება გამოიწვიოს კალციუმის მომატება ორგანიზმში, რომელიც შემდგომ თევრიგ დარღვევებს იწვევს. აქედან გამომდინარე, ძალიან მხობელს, ანუ თუ გაიგო ერთმა, რომ იყო ექიმთან ერთი მისული და D ვიტამინი აუცილებელია, არ არის აქედან გამომდინარე აუცილებლობა, რომ სულ ყველა მივიღოთ D ვიტამინი და არ არის აუცილებელი, რომ ყველამ
თვითმკურნალობას მიყოს ხელი გამომდინარე იქიდან, რომ შეიძლება ჩათვალონ, რომ ეს ვიტამინები, რა თქმა უნდა, ვიტამინების სასარგებლოა, მაგრამ ჭარბად გამოყენებას საბალანო შედეგი მოაქვს ხოლმე.
ეს ახლა რატომ? იმიტომ რომ ისეთი პერიოდი არის, სეზონო დაავადებებს აქვს ადგილი. თუ მიიღეთ პროფილაქტიკურ, ანუ იმუნომოდულატორებს, იმუნიტეტის ასამაღლებელს, ეს არ არის სახიფათო ორგანიზმისთვის, მაგრამ ის, რომ D ვიტამინი ჩვენი დოზით ჩვენი დოზა ავირჩიოთ, ჩვენი დავიწყოთ მიღება, ეს არ არის რეკომენდებული და სწორი მიდგომა.
აბანო ირინა, არის თელერგის სიმპტომები, რომლებიც COVID-19-ისთვის არის დამახასიათებელი და საინტერესოა, ორსულებშიც იგივე სიმპტომები იჩენს თავს, რაც არაორსულებში?
დიახ, კარგი შეკითხვა. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დღემდე კიდევ ვერ შევისწავლეთ ეს COVID ინფექცია, COVID-19 ინფექცია იმდენად მრავალფეროვანია, მისი გამოვლენა პაციენტებში, რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა ორსულია თუ ჩვეულებრივი პაციენტი. მისი სიმპტომები შეიძლება იყოს საერთოდ უსიმპტომო, ჩვეულებრივად ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უსიმპტომო, არც სითხე იყოს დასაწყისში, არც ხველა, არც ყელის ტკივილი, არც ეს სახსრების ტკივილი, როგორც ეს უმეტესობას ახასიათებს, შეიძლება უსიმპტომოდაც გადაიტანოს ჯანმრთელმა ადამიანმა. ორსულებში განსაკუთრებით არ არის ეს გამოვლენილი, რომ შეიძლება იყოს რამე განსაკუთრებული სიმპტომი და შეიძლება, რომ ორსულმაც უსიმპტომოდ გადაიტანოს, თუმცა არ არის აუცილებელი, რომ ორსულმა გადაიტანოს. ამიტომ არის საჭირო, რომ დავიცვათ თავი. ორსული იმიტომ არის სახიფათო, რომ ორსულს აქვს კიდევ ერთი ჯამრთელი ნაყოფი, რომელსაც ატარებს მუცლით და არ არის ძირ კიდევ დადგენილი ეს ვირუსი, რას გამოიწვევს შემდგომში მოსაკოფნეთ არ გულისხმობ, როცა დაიბადება ახალშობილი და შემდგომ პერიოდი. ანუ ამიტომ მოვერიდოთ და მის გადატანას არ დაველოდოთ, უი გადავიტან და მოვისვენებ. ესე არ უნდა ვთქვათ ასეთ ვარიანტში.
ანუ თვითდამშვიდებას არ უნდა მივეცეთ ამ შემთხვევაში.
გადავიტანთ ეს დევიზი არ გვჭირთ, ჩვენ არ გამოგვადგება. თუ დავიცავთ თავს, ჩვენ დავიცავთ არა მარტო ჩვენს ნაყოფს, ირგვლივ ყოფებსაც, ყველა ყავს ოჯახებში, ხანდაზმული ადამიანები და ჩვენ არ ვიცით ისინი როგორ გადაიტანებენ, იმიტომ ყველას აქვს თანხლები და ავადებები, რომლებიც ართულებს აღნიშნული ვირუსით ინფიცირების შემთხვევაში ორგანიზმს.
ქალბატონ ირინა, აი თუ დედა არის COVID ინფიცირებული, დასაშვებია რომ ნაყოფის COVID ინფიცირებული იყოს?
არა, არ არის დასაშვები, არცერთ შემთხვევაში დედიდან შეიძლება კი არა და არც გადადის, არ არის დადასტურებული ფაქტები, რომ დედიდან გადაეცა ახალშობილს. არის რამოდენიმე ფაქტი, როდესაც აღმოჩნდა, რომ ახალშობილი დაინფიცირდა COVID-ით კლინიკაში მყოფნის დროს COVID-19-ით, მაგრამ ეს ახალშობილი სრულიად უსიმპტომოდ გამოჯამრთელებულა და გაუწერია სახლში. დედიდან გადაცემის გზა არ არის, აქედან გამომდინარე არ არის მოწოდება, რომ ქალბატონმა COVID ინფიცირებულმა აუცილებლად უნდა გაიკეთოს საკეისრო და საკეისრო გზით მოევლინოს ახალშობილი ქვეყანას. შეუძლია ჩვეულებრივად ბუნებრივი გზით იმშობიაროს ქალბატონმა.
ანუ ჩვეულებრივ გაიაროს ის ეტაპები, რასაც ჩვეულებრივ სიტუაციაში, არაეპიდ სიტუაციაში გადიოდნენ ქალბატონები და ჩვეულებრივი ფიზიოლოგიური გზით გააჩინოს თავისი შვილი. ამ შემთხვევაში ისეთი დოგმა არ არსებობს, რომ მაინც და მაინც საკეისრო კვეთა. ნუ საკეისრო კვეთა რა თქმა უნდა, თუ ჩვილები არის და ჩვენება არსებობს, დიახ. რაც შეეხება ბავშვის კვებას, აი როდესაც დედა კორონავირუსით ინფიცირებულია, ამ შემთხვევაში ძუძუთი კვება რამდენად მისაღებია?
ჩვენ ვიცით, რომ დედისაზე უებარი არის ახალშობილისთვის, განსაკუთრებით პირველი 6 თვე და აქედან გამომდინარე ეს არ შეცვლა, ეს მოწოდებას აუცილებლად დედამ უნდა მიატოდოს ორზე ახალშობილს და უნდა აწოვოს რამდენსაც შეუძლია იმდენი ხანი. ანუ ეს არა გვაქვს ჩვენ აკრძალვა და დედის გზით COVID-19 ინფექცია არ გადაეცემა ახალშობილს არავითარ შემთხვევაში. ანუ ეს უკვე დადგენილი არის, არის ბევრი სტატისტიკური მონაცემები და მოწოდება არის ის, რომ ბავშვი შეიძლება რომ ყვებოს დედის გზით.
თუმცა ამ შემთხვევაში დედა აუცილებლად უნდა დაიცვას ის რეკომენდაციები, რაზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ და პირბადე უნდა გახდეს ალბათ მისი განუყრელი, განუშორებელი ატრიბუტი.
ორსულებისთვის, განსაკუთრებით ორსულებისთვის, იმიტომ რომ დაიცვან მომავალი მათი, მომავალი პატარის ჯანმრთელობა და ანუ ყივეგუებით ჩვენ ამ ინფექციას, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ეს რა გამოვლენა იქნება რამოდენიმე წლების შემდეგ. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ყველას, მოგიწოდებთ, ნუ დადიხართ კლინიკებში, თუ რაიმე უბრალო შეკითხვით არ მიხვიდეთ. ეხლა თუ შიში გვაქვს, ვაიმე დღეს გულისცემა, რაღაც არ მესმოდეთ რაღაცა, შეგვიძლია ეს ონლაინ კონსულტაციით რაღაცნაირად დავუშვებდეთ, ექიმი მოგცეს რეკომენდაციებს, როგორ უნდა გავაკეთოთ, რა გავაკეთოთ და ყველაფერი კარგად იქნება. უბრალო რამის გამო არ მივიდეთ კლინიკაში. ეს უნდა ყველას უთხრა, იმიტომ რომ ძალიან გავღიზიანდი იმდენი ორსული დავინახე და უბრალოდ ერთმანეთში ჭორაობდნენ, ესე ვთქვა, და არ მომეწონა ეს ფაქტი და მაგიტომ მოუწოდა ყველა ორსულს დაიცვან თავი. ანუ ხალხს მრავალ დისტანციურად იჯდნენ ერთმანეთის პირისპირ, მოერიდნენ თავშეყრის ადგილებს, მიღაბი ატარონ ზუსტად ის როგორც არის მოწოდებული და არის როგორცაც რა ვიცი ეს სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია გვეუბნება, ისე მოვიქცეთ და ყველაფერი კარგად იქნება ჩემი აზრით.
და კიდევ ერთი შეკითხვა. COVID ინფიცირებული დედები რამდენად არიან ნაადრევი მშობიარობის რისკის ქვეშ?
იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს ორსულებში, არანაირ რისკს არ წარმოადგენს ნაადრევად მშობიარობის. თუმცა თუ ქალბატონს აქვს თანხლები დაავადება, ორსულ ქალბატონს შეიძლება გამოიწვიოს რა თქმა უნდა ნაადრევი მშობიერობის რისკი და ამისგან არცერთი ორსული არ იქნება დაზღვეული და არის მოწოდებული მთელი რიგი რისკ ფაქტორები რომელიც შედიან ესეთი ორსულები და როგორ უნდა მოიქცნენ ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა ან საკეთო კვეთის გზით დასრულდება ეს ორსულობა ან გააჩნია ორსულობის ვადაც რომელ ვადაზე მოხდება ეს შეიძლება რა თქმა უნდა კლაჩობადობას გამოიწვიოთ და კიდევ გამომდინარე ძალიან რთული არის ასეთ შემთხვევებში გადაწყვეტილების მიღება და აი ამ შემთხვევაში ვერაფერსაც ვერ გავაკეთებ როგორც სიტუაცია იქნება ისე სიტუაციურად დავდგებით ფეხზე და მოემსახურებით ორსულს.
Да болос, ქალბატონ ირინა, რა შემთხვევაში თქვენ უკვე ისაუბრეთ იმაზე, რომ ორსულმა ქალბატონებმა თავი უნდა შეიკავონ იმ ადგილებში ვიზიტისგან, სადაც ხალხურავლობა და განსაკუთრებული საჭიროებების გამო ეცადონ რომ დისტანცია დაიცვან, თუნდაც მათ მკურნალ ექიმთანაც კი. მაგრამ რა შემთხვევაში არ უნდა დარჩეს ორსული სახლში? Ну, რა პირველადი სიმპტომების გამოვლენისთანავე უნდა მიმართოს ან თავის ექიმს ან სამედიცინო დაწესებულებას, რათა შემდგომი გართულებები აიცილოს თავიდან.
თქვენ გულისხმობთ ალბათ სიმპტომები
კორონა რა დროს ჭირდება მას განსაკუთრებული ყურადღება? რა სიმპტომების დროს? იმიტომ რომ ხომ არის შესაძლებელი რომ ამ შემთხვევაშიც თუნდაც პირველადი სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაშიც თვითმკურნალობას მიმართოს. ასეთი შემთხვევებიც არის ალბათ.
აუცილებლად უნდა იყოს ყოველთვის, ანუ ესეთი ორსული ყურადღებით აღნიშნა, რომ აქვს ტემპერატურა მომატებული, ან ყელის ტკივილი დაიწყო. ჯერ სატელეფონო საშუალებით ან გადაცემ თავის მკურნალ ექიმს და ყველაფერს უყვება, როდის რა დაიწყო, როგორი ხასიათის არის, როგორი ტკივილი არის, აი თუ ახლა კიდევ სხვა სიმპტომებით ან ადრე გამოვლენილი სიმპტომი ხო არისო და ესეც უნდა აღნიშნოს. არის ბევრი კიდევ, აი მაგალითად ზოგს კოვიდ ინფიცირებულს აქვს ფაღარათი, ესეც შეიძლება იყოს, ოღონდ ეს არის ნაადრევი, ნაადრევის სიმპტომი შეიძლება დაიწყოს, შემდგომ დაიწყოს ეს ჩამონათვალის სიმპტომი, როგორც არის ხველა, ყელის ტკივილი, მშრალი ხველა განსაკუთრებით, დასაწყისში შეიძლება ეს აღნიშნული სიმპტომები არ იყოს და იყოს ესეთი უცნაური სიმპტომი, იგივე ფაღარათი, იგივე შეიძლება ტკივილი, აი მუცლის ქვემო არეში და შემდგომ დაეწყოს ეს სიმპტომი. უნდა აღნიშნოს თუ ყველა სიმპტომი, რომელიც მანამდე ჰქონდა და შემდგომაც დაეწყო. აუცილებლად უნდა იყოს ყურადღებით სითხე ყოველთვის უნდა იზომოს, თუ ეს სიმპტომები ეწყება. სითხე გაიზომოს დღეში 3ჯერ და ეს მიაწოდოს თავის მკურნალ ექიმს. დასაწყისში ექიმი შეაჯერებს ამ ყველა სიმპტომებს. აუცილებელი არ არის იმ წამსვე მივიდეთ დაწესებულ კლინიკაში და ეს ყველაფერი იქ მოუყვეთ. დასაწყისში ექიმი შეაჯერებს ამ სიმპტომებს, დააკვირდება რამოდენიმე დღე, შემდგომ რა თქმა უნდა ტესტირება მოხდება და დადასტურდება თუ არ დადასტურდება, ისევ სახლში წავა ქალბატონი და გააგრძელებ ჩვეულ რიტმში ცხოვრებას. აქედან გამომდინარე ვერ ვიტყვით, ანუ წინასწარ ვერ ვიტყვით, ვერ დავადასტურებ, რომ აი იცით შეიძლება სითხე აიწიოს, მაგრამ COVID-19 ინფექცია არ იყოს იქა. ამიტომ დაველოდებით სითხის ამტებს მივიღებთ, ერთ სითხე დაველოდებით და ვიქნებით სახლში. წყალს მივიღებთ ბელს, სუფთა ჰაერზე გავავს, გავანიერებთ ოთახს და დაველოდებით შემდგომი სიმპტომების აღმოქვა შეიძლება საერთოდაც არ იყოს. და შეიძლება კიდეც იყოს, მაგრამ ჩვენ ამას ვერ გავიგებთ, თუ ანტისხეულებს არ შევამოწმოთ შემდგომში. თუ ორსულს აინტერესებს, რომ თუ რაღაცა ისეთი უჩვეულო სიმპტომი იყო, რისაც უბრალოდ შეიძლება HPV მიიტანა COVID-19-ზე, შეუძლია რომ ჩააბაროს ანტისხეულები, შემოწმდება ტიტრი და მიხვდება გადატანილი აქვს თუ არა COVID-19.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, დიდი მადლობა რეკომენდაციებისთვის, რაც ორსულებს
მიეცეთ. კითხვებზე პასუხი, მაგრამ
ვიმედოვნებ, რომ თქვენს რჩევებს უეჭველად გაითვალისწინებენ და ჯანმრთელობა უსურვოთ ყველას. ეს არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მადლობთ რადიო მსმენელებს, შევახსენებ, სატელეფონო ხაზზე იყო მეან გინეკოლოგი ირინა ირემაძე. ჩვენ რამდენიმე წამში უკვე გადაცემის მეორე სტუმართან ერთად აგიბრუნდებით.
იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16:00-ზე და 10:00-ზე
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-ზე და 10:00-ზე გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
გრძელდება გადაცემა და როგორც გადაცემის დასაწყისში დავაანონსეთ, გადაცემის მეორე ნაწილს ფილტვის კიბოს დავუთმობთ, რადგან ნოემბერი მსოფლიოში ფილტვის კიბოზე ცნობიერების ამაღლების თვეა. საზოგადოება ამ თვის მიზანია საზოგადოება მეტი ინფორმაცია მიიღოს ფილტვის კიბოს რისკების და მისი წარმოშობის შესახებ, რომ მოხდეს დაავადების დროულად გამოვლენა, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის წარმატებული მკურნალობის შანს. ეს დაავადება განსაკუთრებით საშიშია COVID-19 პანდემიის დროს, რადგან კორონავირუსი ყველაზე მეტად ფილტვის ფუნქციას აზიანებს და ამიტომ ფილტვის კიბოთი დაავადებული პაციენტები ორმაგი რისკის ქვეშ არიან. ფილტვის კიბოს გამომწვევ რისკ ფაქტორებზე, სიმპტომებზე და პრევენციაზე მედიცინის დოქტორი, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტ-ონკოლოგი, მედცენტრის ონკოქირურგიული მიმართულების ხელმძღვანელი მემედ ჯინჭარაძე ისაუბრებს. ის ახლა სატელეფონო ხაზეა. ბატონო მემედ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისაც.
ბატონო მემედ, სტატისტიკის მიხედვით ამ ტიპის ონკოლოგიური პათოლოგიის მქონე პაციენტების დაახლოებით 90% მწეველია, რადგან თამბაქოს კვამლი შეიცავს ბევრ კარცეროგენულ ნივთიერებას, თუმცა იგი საშიშია როგორც აქტიური, ასევე პასიური მწეველებისთვის და მინდა თქვენ ყურადღება განსაკუთრებით ამ მომენტს მიაპყროთ, იმიტომ რომ მწეველების გვერდით ძალიან ბევრი არამწეველი ადამიანია და შეიძლება ამ ფაქტორმა გავლენა სწორედ მათზე მოახდინოს.
რა თქმა უნდა, ბოლო სახელმწიფოს მიერ გატარებული საპრევენციო ღონისძიებებმა, რა თქმა უნდა, ეს პასიური მწეველების საკითხი მოაგვარა. ის ძველი დრო აღარ არის ქორწილებში და კიდევ სხვა ასეთ დაწესებულებაში, რომ ყველა დარბაში ეწეოდა და დახურულ სივრცეში სიგარეთ ეწეოდა. მე მგონი ეს პრობლემა უკვე მოხსნილია საქართველოში.
თუმცა ოჯახებში არის შემთხვევები, როდესაც ოჯახის წევრები ერთ ოთახში იმყოფებიან და მათ შორის მწეველებიც. სამწუხაროდ ჯერჯერობით.
ასეთი შემთხვევები კიდევ საქართველოში არის. ეს არის ძალიან ცუდი. რა თქმა უნდა და ამაზე საუბარი ზედმეტია, რომ პასიური მწეველი თითქმის იმავე უმარიობაში როგორც მწეველი ადამიანი. ამიტომ ეს საქმე, რა თქმა უნდა, არ უნდა ხდებოდეს არც ოჯახებში და არც საზოგადო დაწესებულებებში.
დღეს საკმაოდ რთული სიტუაცია, COVID პანდემიამ საფრთხე შეუქმნა მილიონობით ადამიანის ჯანმრთელობას და ამ რისკ ჯგუფს მიეკუთვნებიან ონკოლოგიური პაციენტებიც, თუმცა ფილტვის კიბოთი დაავადებულები ორმაგი რისკის ქვეშ არიან. და აი ამაზე მინდა რომ ისაუბროთ, ბატონო მემედ, მაინც რა საფრთხის შემცველია COVID-19 ფილტვის კიბოთი დაავადებული ონკოპაციენტებისთვის?
პირველში უნდა აღნიშნოთ, რომ ორი ჯგუფი არის ას პაციენტების, რომლებიც პირობითად არიან სრულ რემისიაში და განკურნებულ თითულებიან და ასეთ შემთხვევაში მათ მაინც არიან რისკის ჯგუფში, იმიტომ რომ მათ აქვს დასუსტებული იმუნიტეტი და აღქმა სხვა დაავადებების მაღალია. რაც შეეხება იმ პაციენტებს, რომლებიც არიან ჩვენთან და აიტარებენ მკურნალობას, ქიმიოთერაპიას, სრულთერაპიას და ასე შემდეგ, ეს ხომ რა თქმა უნდა ხანგრძლივი პროცესი არის. ეს ფაქტურად ექსტრეს რათვეს მიზრდება, როდესაც ჩვენ დასახულად გვაქვს გეგმა იმისა, რომ პაციენტი განიკურნოს. მაგრამ ამასთანავე ერთად არის პაციენტები, რომლებიც დავადებული არიან ფილტვის კიბოთი და პალიატიური რეჟიმში, ესე იგი სიმპტომურ მკურნალობას იტარებენ ან ბინაზე, ან სახლში, ან და ჩვენთან დადიან ამბულატორულად. რა თქმა უნდა, ის შემთხვევა, როდესაც კოვიდი აზიანებს პირველ რიგში და ყველაზე უფრო სახი ფათო არის ფილტვის დაზიანება კოვიდ პაციენტებისათვის, რა თქმა უნდა, პაციენტები, ვისაც დაავადებული არიან ფილტვის კიბოთი, მათი რისკი მაღალია. ამიტომ იქ ხომ არის სიმსივნე, რომელიც განლაგებულია სასუნთქი გზებში, რომლებიც ნაწილობრივ ან სულად კეტავს ფილტვის რომელიღაც ნაწილს, პლუს ამას იქ ჩართული არის კიდე მეორადი ფილტვის ანთება ხველებითა და ამონახველებით. ასე რომ ეს პაციენტები მე თუ პარალელურ რეჟიმში იტარებენ ქიმიოთერაპიას, მათი ორგანიზმისთვის დასუსტებული არიან აღნიშნული არამარტო დაავადებით, არამედ პრეპარატებითაც. ასე რომ რა თქმა უნდა პაციენტები დაავადებული, ესე იგი ფილტვის კიბოთი, რომელიც მკურნალობენ ონკოლოგიურ დაწესებულებებში, რა თქმა უნდა ისინი უნდა იყვნენ каранტინის პირობებში, ოჯახში და დედის სიფრთხილით უნდა გადაადგილდებოდნენ დაწესებულებაში შესატარებელი მკურნალობისათვის და დაცული უნდა იყვნენ ეს ხალხი მაქსიმალურად.
იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებით, ალბათ, რასაც ჯანდაცვის სისტემა
თავაზობს, საზოგადოებრივად ყოველას ეხება, იმაზე უფრო მეტი სიფრთხილე და ყურადღება არის საჭირო, როდესაც ლაბორატორი არის ფილტვის კიბოთი დაავადებულ პაციენტებზე. განსაკუთრებული ყურადღება საჭირო. შანსი თუ ფილტვის კიბოთი დაავადებულ პაციენტს დაემართა კოვიდი, მისი გადარჩენის შანსი სიზდება ძალიან. ამისა გვაქვს შემთხვევები ფილტვის კიბოთი დაავადებული პაციენტები, რომლებიც ესე იგი გადარჩენ და გადაიტანეს ეს კოვიდი.
ბანანო მემედ, ნოემბერი ფილტვის კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვეა და ამიტომ მოდით ვისაუბროთ ფილტვის კიბოს გამომწვევ მიზეზებზე. ნუ თამბაქო დავასახელეთ ერთი მიზეზი. ამის გარდა კიდევ რა იწვევს ფილტვის კიბოს?
ხო, რა თქმა უნდა, თამბაქო არის სამყვანი, მარინა. თამბაქო არის სამყვანი და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ფილტვის კიბოს განვითარებაში. ეს შეადგენს რომ ავიღოთ 90%. ჩვენ რომ ავადობა რო ავიღოთ, თენ სოფლიოში ფილტვის კიბოთი ავადობა შეადგენს წელიწადში 1,000,000. საქართველოში ეს შეადგენს 8 შემთხვევას საშუალო წელიწადში. აჭარაში, აჭარის მოსახლეობაში, მოსახლეობა წელიწადში ახალი შემთხვევა 100 შემთხვევა. ამ 100-დან 99% არის მწეველი. 1% თუ იქნება არამწეველი. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მინდა გამოყო თამბაქოს მნიშვნელობა ფილტვის კიბოს განვითარებაში. რაც შეეხება სხვა ფაქტორებს, რა თქმა უნდა, ჩამოგიტვლით. ამას იცილი, რა თქმა უნდა, დიდი არ არის, მაგრამ არის და ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის გათვალისწინება სავალდებულოა. ეს არის საერში არსებული კანცეროგენული ნივთიერებები. ეს არის დაბინძურებული ჰაერი. შეიძლება კანცეროგენული არ იყოს, მაგრამ ბინძური ჰაერი. ავტომანქანების გამონაბოლქვი, რა თქმა უნდა, ამ გამონაბოლქში მაღალი პროცენტი არის კანცეროგენული ნივთიერების. საწარმო ფაქტორები, ეს არის აზბესტი, რომელიც იმედია იყო ბოლო წლებში, ნიკელის ძველი, ქრომის ნაწილაკები. დაავადებისადმი წინასწარ განწყობა, ნუ დაავადებისადმი წინასწარ განწყობა, ეს არის გენეტიკური
ფაქტორი, დიახ.
გენეტიკური ფაქტორი, რომლის იგნორირება ჩვენ არ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა არის პაციენტები გენეტიკურად ძლიერი იმუნიტეტით, რომლებიც არ ავადდებიან აღნიშნული დაავადებით, აღნიშნული ამ გენეტიკური განწყობის გამო. ისე იგი ძლიერი იმუნიტეტი.
ხო, მიუხედავად გენეტიკური განწყობისა. მაინც გვერცაულის მათ ეს ვერაგი დაავადება.
განწყობის პროცესი მაღალი არ არის. ვთქვა რომ ეს ჩემი ბაბუა ეწეოდა და 100 წელი ცხოვრაო. ეს ტერმინი ჩვენ არ გვაწყობს, იმიტომ არ გვაწყობს, რომ ის ბაბუა 100 წლის იყო და 50 წლის წინ და სოფელში სულ სხვა პროდუქტებით იკვებოდა, სულ სხვა
ჰაერს
სხვა ცხოვრების სტილით ცხოვრობდა და კიდევ იქ მისი იმუნიტეტი ისე ძლიერი იყო დღევანდელ თანამედროვე ცხოვრებაში, კი იცით რა პირობებში ადამიანი რა იმუნიტეტის მატარებელი არის და სად ცხოვრობდა, რა სულთქავს ზოგადად.
ანუ უამრავი ფაქტორია, რამაც შეიძლება ფილტვის კიბოს განვითარება შეუწყოს ხელი.
იმუნიტეტზე თვითონ ეს სხვა ფაქტორები იმით კი არ არის განპირობებული, რომ ისინი თვითონ კანცეროგენული ნივთიერებებით იწვევენ კიბოს, არამედ ისინი ასუსტებენ ადამიანის ორგანიზმს, ასუსტებს მის
იმუნიტეტს.
და აქედან გამომდინარე ადამიანი, რომელსაც უკვე ეწევა თამბაკოს, ეს ყველაფერი კომპლექსურად მოქმედებს ფილტვის კიბოს განვითარებაზე.
ბატონო მემეთ, სიმპტომები
აღსანიშნავია: ქრონიკული ბრონქიტები, ქრონიკული პნევმონია, რომელიც არის ხშირად ტუბერკულოზი, პნევმოსკლეროზი და ასთმური დაავადება, რომლებიც გარკვეულ წილად აქვს ქრონიკული პაციენტები არის. ესეც სათქმელია ამ შემთხვევაში.
ბატონო მემეთ, რა სიმპტომი შეიძლება ადამიანმა მიიტანოს ეჭვი იმაზე, რომ მის ორგანიზმში ყველაფერი არ არის ისე, როგორც უნდა იყოს?
ესე იგი, თავადინა ეს აქ რა არის, თქვა საოცრება. ფილტვის კიბოს პათომორფოლოგიური პათოსიმპტომატიკური ისი მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომი არ არსებობს. აი თუ გინდათ ვიღაცა რომ გიტყვის რომ ფილტვის კიბოს სიმპტომი არის სისხლიანი ამონახული, არ არის. სისხლიანი ამონახული ისეთ შეიძლება ქონდეს ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტს. ასეთი განსაკუთრებული სიმპტომატიკა ფილტვის კიბოს არ გააჩნია და ბევრ ავთვისებიან სიმსივნეს არ გააჩნია ის სიმპტომატიკა გამოხატული, რომლითაც ახლა თუ პაციენტი კახექსიურია და ზონა დაკარგა 30 კილო და რაღაცა 20 კილო, ეს უკვე ადეული შემთხვევები აღარ არის და იქ ლაბორატორია არის რაღაც მეოთხე სტადიაზე. ამიტომ ეს არის ის სიმპტომი, რომელსაც ახასიათებს ფილტვის დაავადება. ეს არის ხველება, ეს არის ამონახველი, მშრალი ხველება. ამიტომ მე არ მინდა გამოვყო რაიმე ისეთი სიმპტომი, რომ ეს თუ არის თუ არა და ეს იგი არ არის. და თუ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ფილტვის კიბოზე და ფილტვის სკრინინგზე, ვლაპარაკობთ, რომ საჭიროა ფილტვის სკრინინგი, ბარემ ორი ციკლით ვითხოვდი ამ სკრინინგს, ჩვენ ფილტვის კიბოს ადრეული ფორმების გამოვლენისათვის დაიწერა პროექტი, მერიამ დააფინანსა ფილტვის კიბოს სკრინინგი აჭარა ბათუმში, ბათუმის მოსახლეობისათვის, მაგრამ ამ კოვიდის გამო ეს პროგრამა ისე დაიყრო, რომ არ დაწყებულა, იმიტომ რომ ეს ფინანსები გადანაწილდა ამ კოვიდთან დაკავშირებულ პრობლემებთან. მეიბედი და მოვაწელს ეს პროგრამა იქნება აუცილებლად ამ ეტაპზე ბათუმლებისათვის. და მე იმის გვამინდა, რომ ზოგადად ჩვენ პროექტში და პროგრამაში ფიტვის რედგენის არ შევიტანეთ, რამდენად შეიძლება ფიტვის რედგენმა სულ დადებითი შედეგი, სულ არყოფითი შედეგი მოგწეს და ჩვენ გამოგვეპაროს დიაგნოზი. ფიტვის კიბო იმით არის ცუდი, რომ ის არის სადიაგნოსტიკო, ძალიან რთული. ის არის ძირითადად 80% შემთხვევაში დგინდება მესამე მეოთხე სტადიაში. და აქედან გამომდინარე, მისი გამოვლენა ხდება ძალიან სიმპტომატიკა არ გააჩნია მას. ამიტომ თავარი პრევენციული ღონისძიება მაინც არის ეს თამბაქოს შეწყვეტა და აქედან გამოწვეული ეს ღონისძიებები.
და შემოწმებები, აი თუნდაც რენტგენის გადაღება პრევენციის მიზნით, რამდენჯერ შეიძლება? ბატონო მემე, წელიწადში ერთხელ, ორჯერ უნდა იზრუნოს ადამიანმა საკუთარ ჯანმრთელობაზე, თუ არის განსაკუთრებული ვადები ამისთვის?
Ну, тема დგება ასე რა, როდესაც შეგაქხველება.
Ара, როდესაც არანაირი სიმპტომები არ აქვს ადამიანს და უნდა პრევენციის მიზნით გაიკეთოს კვლევები. ეს როგორი პერიოდულობით არის მიზანშეწონილი ამ სტატიკულობის? ამის გაკეთება.
ეს გათვალისწინებელია როისა თუ ჩვენ როდესაც თვითონ კიბოსრინზე ვლაპარაკობთ, იქ არის ანკეტირება, გამოკითხვა და ვის ვინ ექვემდებარება სკრინინგს. მაგალითად, ფილტვის კიბო არ ვითარდება პაციენტებს 30 წლის, 40 წლის ასაკში, ეს არის იშვიათობა. ფილტვის კიბო მოდის 50 წლიდან და ზემოთ, 45 წლის ასაკშიც არის, მაგრამ ძალიან იშვიათობა. ან ასე რომ ეს ის პაციენტები, რომლებსაც გარკვეული ცვლოვანება გააჩნია. შემდეგ გაკეთებების შემთხვევაში ჩვენ გამოკითხვას უტარებთ თამბაქოს ეწევა, რამდენს ეწევა, რა ხანგრძლივი და ასე შემდეგ. ასე რომ ფილტვის კიბოს მიმართულებით ბრმა გამოკვლევა, რადომიზირებული გამოკვლევები არ ტარდება. აი გასათვალისწინებელია ცვლოვანება, გასათვალისწინებელია მისი მწერლობა, გასათვალისწინებელია თუ სად ის მუშაობს და რა სუფთავს. აი ეს აქედან გამომდინარე უნდა იმას თქვათ, დავგეგმოთ მისი გამოკვლევები ასე ზოგადად. ესე იგი, არის პაციენტები, რომლებიც ექვემდებარებიან ფილტვის კიბოს ზე გამოკვლევას, არის ადამიანები, რომლებიც არ ექვემდებარებიან ამ ეტაპზე ფილტვის კიბოზე გამოკვლევას.
გასაგები, ანუ მთავარი არის ცხოვრების ჯანსაღი წესი.
Ну, რა თქმა უნდა, რაცო ფიტის კიბოს ეხება, ეს ახლა რომ ბევრი არ ვილაპარაკოთ და რაღაც არ გადაგღალობს, თქვა და რაღაც იკითხებია რა თქმა უნდა გაკეთდა. თავარი არის, ეს არის თამბაქოს მოწევა. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვილაპარაკეთ, თუმცა მენ გამოვიყენო და ტელევიზია და რადიო და ყველაფერი, მე ვარ ფაქტიურად ვერძი იმას, რომ მაგალითად თავარი ის კი არ არის, რომ აი მაგალითად ადამიანმა თამბაქო მოუწია და მის გვერდით იმასაც მოუწია პასიური მწერლის პოზიციაში. თავარია ის, რომ ის რომ ეწევა და ის რომ ტელევიზიით გაშუქდება, სერიალში აჩვენებენ, კიდევ ის რაღაც გამოჩნდება, ეს არის ანტიპიარი, პიარი არის თამბაქოს მოწევის. და ეს ახალგაზრდობა რომ დღეს ძალით იწევს მოწევას, რომ ხო იწვია, რომ თამბაქოს მოწევას შეიძლება კაცობა, რომ კაცი ვარ და ამიტომ ვიწებ მოწევას, ან და გოგონები ქალობას ამტკიცებენ ამით და მე შემდგომში შეიძლება კაცობა და ვაშკაცობა, რომ თამბაქოს მოწევას შეეშვა. ეს მარტო თამბაქო ის ხო არ არის, არა თამბაქო მარტო ფილტვის კიბოზე ხო არა, ეს გულსაცავთა დაავადებების დიდი პრობლემას ქმნის, ხო?
ბატონო მე სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა გადაცემის დასრულებამდე და თავი რაც არის ამ თვის არსი სწორედ ეს არის ალბათ ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და როგორც თქვენ აღნიშნეთ თამბაქოზე უარის თქმა
ცნობიერების რამაღლების თქვენ ხო ეს ყველა ონკოლოგიური დაავადებები არ არის, ეს არის დაავადება რომელსაც მაღალი ავადობად პირველი ადგილი უკავია მამაკაცებში და საერთოდ ორივე სქესში ერთად აღებული და რაც რომ ყველაზე ცუდია სტაბილურად პირველი ადგილი უკავია სიკვდილიანობას.
სამწუხაროდ ასეთია რეალობა. დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, ჯანმრთელობას გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, სატელეფონო ხაზზე იყო მედიცინის დოქტორი, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტი, ონკოლოგი, მედცენტრის ონკოქირურგიული მიმართულების ხელმძღვანელი მემედ ჯინჭარაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გამშვიდობებით, ხვალ კი ამ ეთერიდან გადაცემას ჩემი კოლეგა ცისანა ჩხეიძე გაუძღვება.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.